जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माए नानक अमृत एक है दूजा अमृत ना नानक अमृत मन माहे पाइए गुर प्रसाद तिने पिता रंग सो तिने पिता रंग सो जिनको लिखियाया नाव प्रभत शब त्याहिए छोटो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज छोटी सुल्तान हर अमृत पिन्ने मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग जरूलिया मेरा मन तन भिन्ना जन नानक मुसिक चोलिया सब जन्म तन तला जन नानक मुसिक
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक तीह महले पहले के लिखे टुंडे इस राजा की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देव हाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करतना लागी जे सौ चंदा उगवै सुर चढ़े हजार एते चानन होंदे आ
नानक गुरु ना चितने मन अपने सुचेत ते दरबार जो सुने अंदर खेते खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा फुल गए बबड़े पीतन विच सवा पौड़ी आप आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ साजिए कर आसन बैठो जाओ उस देव कर फसाओ तू सबसे दिल से जिंद कवाओ कार्य आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
ओरी अपने आप साजो अपने रचियो ना दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल सह जिंद गवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राज जिसका की तीर फिरम की जाने जरिया जीवन मुक्त सुसाखी है जब जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जगदूतर तरिया जन नानक ससुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वड़ी उड़ाई जा वडानाओ वड़ी उड़ाई जा सच न्याओ वड़ी उड़ाई जा नहीं चल थाओ वड़ी उड़ाई जाने आलाओ वड़ी उड़ाई बुझे सब पाओ वड़ी उड़ाई जा पूछना दात वड़ी उड़ाई जा प्या नानक कार ना कथनी जाए किता करना सर्वर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास ना हुक्म समाए लेकना हुक्म करे विनाश इक ना भाणे कड लेकना माया विच निवास ए पे आखना जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे कर्म बहाल अख सच्चे ही सच न पड़े सुन वक्त कड़े ते जमालिया थाओ न पाइन कूड़ियार तू काले दो चक चालिया तेरे नर किसे दिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म हालिया धर्म हालिया
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਤਰੰਬ ਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਨਵਾਗੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਗੁੜਿਆ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਕੇ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਤਰੰਬ ਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਤਰੰਬ ਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹਾਰੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਥ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਖੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿੰਦ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕ ਤਾਕੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵਟਾਵਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਣੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ
दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया
अगन गड़े वेगार पहविच धरती दबी पहाड़ पहविच इंद फिरे सिर पहाड़ पहविच राजा धर्म द्वार पहविच सूरज पहविच चंद को करोड़ी चलतनांत पहविच सिद्ध बुद्ध सुनात पहविच आ जाने आकाश पहविच जोत महाबल सूर पहविच आवे जावे पूर सगलिया पहु लिखिया सिर लेख नानक निरपो निरंकार सचे मला पहला
नानक निरभाव निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते घेमर पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जितन पाइए नानका सीतन होवे शार ज्ञान करी टूटे कथना करला सार कर मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम कुवार पौड़ी नत त्रिज अपनी तान दरी सतगुरु पाया जी बहुत जन्म शम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सबके बड़दा तो को नहीं सब सुनियो लोग सुपाया सबको मेरे सच पाया जिनी बिचों आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
ओड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया जियो बोते जन्म पर मैं तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुनियो लोग सुपाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता पाई सुत बनता मात पिता पाई सुत बनता हित लागो सब पन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का परवासा तन का सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कहाँ विश्वासा इस पांडे का इतनक लागे मन का लागे हन का कहाँ विशासा इस पांडे का इतनक लागे हन का इतनक लागे हन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता पाई सुखपनता सगल धर्म पुण्य फल पावो दूर बांचो सब जन का दूर बांचो सब जन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का संतो ए मन उड़न पंख रूपन का ए मन उड़न पंख रूपन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता पाई सत बनता मात पिता पाई सत बनता हित लागो सब बन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का कहां पिसासा इस फांडे का इतना कुलागे ठन का कहां विशासा इस फांडे का इतना कुलागे ठन का इतना कुलागे ठन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता सुत बनता मात पिता पाई सुत बनता हित लागो सब बन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई मन का गुरमुख ढूंढ ढूंढिंदिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विता कुरपान वटे हर पाया नानक रस गुद्धा नानक रस गुद्धा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंत चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सृजन जाल नानक मुझसे ज्ञान विखूणी खाए गया जमकार महला पहला
वायन चले नचन गोर पैर लायन फेरन सिर उड़ उड़ावा झटे पाए वे खेलो कसे कर जाए रुपिया कान पूरे ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भाव निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ बिन्नी रहन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार खोलू चरखा चक्की चक थालू रोले भवत अनंत लाडू माधानिया अनगा पंखी भौदिया लैन सा सूए चाट वाइए जंत नानक भौदिया गणत नाया
बंधन बंद पुआए सोए पाए कितना चे सब सोए नच नच हस है चल है से रोए उठना जाए सिद्ध न हो नचन को जनमन का चा नानक
जिन मन भाव तिना मन भाव पौड़ नाम तनकार है
ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਫਿਰ ਸਤ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੀ ਜਵਾਨ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਏ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋਣੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹੀਏ ਪਾਈਏ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਜੋ ਬਲ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ੍ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸੰਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਮਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਦੇਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਵੀ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਲਾਹਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਹੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਵਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਪਰ ਕਟੇ ਸੁਣਾ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਸਿੱਧ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੇ ਵੇ ਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਹਰ
ਮਨ ਮਨ
ਹਉ ਮੂਰਤ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਕੰਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜੇ ਹਾਂ ਵੇਖੈ
ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਅਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਪ੍ਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਗਿਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵਿਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੰਦੋ ਕਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਥੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡਰ ਜੇ ਰਜ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣੇ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਲ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਦਿਸੰਦ ਸੁਮਿਲੇ ਸੱਚ ਆਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤ ਸੁਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਹਿ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂੰਹ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਿਤ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਆਹੇ ਆਇਆ
ਜੀਵਤ ਕਾਰ ਸਭ ਕਿਛ
ਅਰਬਨ ਗ੍ਰਹਿ जाते होते उठा नानक अज राम नाम नित जाते होत उधार जाते होत उधार सब किछ भगत भंडार है गुरु सतगुर पासे राम राज गुरु सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा
पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खाद पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती अर्जा पड़ी है जेते सास नानक लेख एक गल होर हो मैं चखना चाख मला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेकिया दे ही दिया सहवे जी अपना किया आना खाया साध गुवाया बहुत पाया तुझा पाया बस तना पहरे हंस करे मोन वे गुता क्यों जाके गुर में सुता पाको पे दाना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्खंते पत गवाई विणना वै किछ थाए न पाई रहे वे बाणी मड़ी मसाणी अंद ना जाने फिर पछतानी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम अनुसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नहि केवल हौ मैं शब्द चलाए पौड़ी भक्ति मन पाम दे दर सो हल कीर्त काम दे नान कर्म पाहरे कर टो ना लैनी तावदिक मुला कुछ न अपना अनहोता आप गणाए दे हौ गड़ी कनीच जा और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा दे
पौड़ी भगत रे मन फाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बहरे दर ढोना लेनी थाम दे एक मूल ना बुझने अपना अण होंदा आप गणाए दे और ठाडी का नीच जात हुरतम दा सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे
सच शाह हमारा तू धनी सब जग वण जरा राम राज सब पांडे तुदे साचिया विच वस हर पारा जो पावे पांडे विच वस सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक का हर बख्शिया हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता इस नाल की च दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ बैपूर नानक वखाने बेनती
सचे ता पर जानिए जार दे सच्चा हो कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तो सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मरहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो काया साधक विच दे करता दियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ कर निवास सतगुरु नो
उच्च के पहरे करे निवास
सच सब ना होए दारू पाप खटे तू नानक बखाने बेनती जिन सच फले होए औड़ी
पान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए पौड़ी दान महिंदा तली खाक च मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन अलख तिहाइए फल ते वे हो पाइए जब ही कार कमाइए जे हो वे पूरब लिखिया ता धूर्त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तो अपरे अपार राम राजे अपरे अपार राम राजे हर नाम सलाह दिन
सच काल कूड़ वर्त्या कल कालख बेताल बियो बीच पत ले गए अब क्यों गवेदार जे खोए ता गवे रुचि उत हो ए नानक पाए बारा तुरे रन्नस ऐ विच खुम चढ़ाई ऐ शर्म पातन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोई न कोई महला पहला
बापा कोई राजा महता कूड़ हुआ सकदार काम ने सब कुछ के वह करे विचार अंधी रहित ज्ञान होनी पाए परे मुदार ज्ञानी न चेवा जेवा वे रूप करे सिंगार उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार
जति सदा वै जुक्त न जाने षड भय करवार सब पूरा पे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाई है ता नानक तुलिया जापे
भला पहला बदी सब जगनान का सच्चा वेख है सो सबनी छाला मारियां करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो न वे पत पवे
चंगे से के पौड़ तुर कर्म जनक दुद पाया तातनी कसम से आया है नजन पके बस किश नहीं तुर वे की जगत पाया एक नन कुमेल ले एक आपको दुद खुआया पुत्र पत जानिया जिते तुद आ बुझाया सहदे ही सच ससमाया ज्यों पावे त्यों राखे हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सवा हर लाल रखाए हम बारक को गुरु पिता है ते मत समझाए नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए चन नानक दास हर कांडिया
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख कामना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत तपस्या तेरा अंत ना जाए लख्या रहा हो जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर तू सच्चा साहब सिद्ध सवाल हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शकुं ज्ञान शकुं वेद शकुं ब्राह्मण खत्री शकुं सूर शकुं शूद्र शकुं प्राकृत है सर्व शकुं एक शकुं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तयात्मा आत्मा बास्ते वस्ते को जाने भे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
पता मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़ा होए गुनागा तायो मी साल न मारिए देह काले कालड़ा देवे वो नाव पचारिए ऐसी कला न खेटिए जित तर गए गया हारिए पड़ा त्यो मिया विचार
अगे विचारिए
नो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी परिया होवे गुनेगार तो मी साधना मारिए जेहा काले करना ते वे हो नाओ पचारिए ऐसी करना खेदिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए मोह चले सो के मारिए मोह चले सो के मारिए
दर्शन प्यासी दिन सरा चित गो एन दिल नी हो कपट गुर मिलिया नानक हर संगी
दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद वसे बैरागी मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्रक कीनाई बिलप करे चात्रक कीनाई
त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो
आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा जन्म मरण दुख नासा
Oh,
ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਖੁਦ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਬਿਲ ਸੁਰਖ ਕਰੇ ਕਾ ਮੇਰੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜਾ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵਾ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਜਿਆ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵਾ। ਅਜਾ ਚਵਰ ਸਿਰ ਟੁਲਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪਹਿ ਗਇਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪਹਿ ਗਇਓ। ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕੌਣ ਕਹਾ, ਸੋ ਕੌਣ ਕਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਂ ਯੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ, ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋਹਾ, ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋਹ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਥੱਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨਸਲ ਕਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਨਾਇਣ ਕੈ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨਾ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ, ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵਾ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ, ਰੇਤ ਸਿਰ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵਾ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ।
ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਆ, रहत किया थोर देव तोहे जस जय जय जम पहे असुर गए ते पाग पाप तिन भीतर कंप है काटे थो पाप तिन नरहों के गोर राम दास जिन पाया छात्र सिंघासन पृथ्वी गोर अर्जुन का दे आया काटे थो पाप तिन नरहों के गोर राम दास जिन पाया छात्र सिंघासन पृथ्वी गोर अर्जुन का दे आया
चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपे रसन अहनस रस है सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरुमुखे आइए अनमारिग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर हृद करो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जोत सब सुख इत उत तुम बंचवो गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियो
संसार अगम सागर तुला हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ और लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया देव दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव लख गत जाकी श्री रामदास श्री रामदास तारण तरण
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुबास रूप प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लहत उपजो जो प्रगास जह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सार गुरु रामदास जह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सार गुरु रामदास
जगत उदारण नव निदान भगते पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਐ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਬੜਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ।
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ ਸਬਜ ਚੁਕੇਰੇ ਪੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਹੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਏ ਪਰੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ।
ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ।
ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ ਤੋ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰ ਕੋ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜਿਤ ਰੰਗ ਨਵਾਰ ਕੋ ਮੁਥ ਰਾਜਨ ਜਾਣ ਕਹੀ ਨੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ ਹਨਾ ਬੋਧ ਬਡੋ ਕਲ ਮਹਿ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਸਲ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਇਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ।
ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੇ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨਨ ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਨਨ ਕਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲ ਫਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ।
ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰਨ ਰਹਿ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ।
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸਿਵ ਰੰਜ ਧਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਦ ਵਖਾਣੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਪੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ, ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤ ਬਸੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ।
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਐ ਸਿਫਤ ਖਸੰਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਉ, ਸਬਦਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਉ, ਸਬਦਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। अपना आपना पसाना मूड़ा अवरा आख दुखाए मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे बिछड़ चोटा खाए सतगुर कै पै पन ना कड़ियो रह अंक समाए अनदन सहसा कदे ना चूका बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित तंदा करत विहाए चरण कर देखत सुन थके दे मुके नेड़ा आए सच्चा नाम ना लगो मीठा जित नाम नव निद पाए जीवत मराय मराय फुन जीवाय ता मुखंतर पाए तोर कर्म ना पायो प्राणी मेण कर्मा क्या पाए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गात मत सब दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिसदा चित वस्या मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गले दा लोड़िया हर सुख दाता सबना गल्ला का तिसनो त्याय दिया किव निमुख कड़ी मोह मोड़िया जिन हार त्याया तिसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मोह जोड़िया सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जान के बंधन तोड़िया हर कृपा ते हुआ हर भगत जना का मोह दिठा जगत तरिया सब लोड़िया सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िया हर कृपा ते हुआ हर भगत जना का मोह डिठा जगत तरिया सब लोड़िया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। मन प्रतीत ना आईया सहज ना लगो पाओ शब्द साध ना पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए। राग बिहागड़े की वार दी चौथी पौड़ी श्लोका नाल
जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मेरा राम राजे अग्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट पलिया हर लता रतन पदार दो फिर पौड़ न चलिया जन नानक नाम
पहला। नानक मेर शरीर का इकरत इकरतवा हो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है सत जुगरत संतोख का धर्म गिरथवा हो त्रैत रथ जत का जोर गिरथवा हो द्वापर रथ तप का सत गिरथवा हो कल जुगरथ गन का गुड़ गिरथवा हो। मला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सबको सच मावे श्री कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्राच जाहे नानक मुखंत्र पाए जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादो भया पार जार गोपी लया वृंदावन में रंग किया कर मैं बेतरपन हुआ नाम खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुस्त्यार पड़े गुने तन चार विचार पाओ भगता निसदाए आओ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिटवारिया चित मिले खसम संभालिया जी का दूसियां जंदिया इनी नेतरी अर्ज निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे धूपे सेवन जा रहा है सतगुरु है कोई था मिले
सतगुरु बिटो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोए था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
गुर कृपा जे नर को जुगत पछान गुरु कृपा जनर जुगत पछान नानक लीन भयो गोविंद सों
जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सले माटी माने कंचन माटी माने गुर कृपा जे नर को कीने ए जुगत पछाने गुर कृपा निराशा
जग तेरा है निराशा। काम क्रोध देह पर सनाहिं देह खट ब्रह्म निवास। देह खट ब्रह्म निवास गुर कृपा जनार नानक लीन पायो गोबिंद सो।
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 जो नर दुख में दुख नहीं माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और पैर नहीं जा सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया
सहज से सी मन बजिया बाधाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावड़िया शब्दोता गावो हरी के मन जिनी बसाया नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे आगो सगारो
मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
नकला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारी
कहे नानक मन मेरे सवार
साच साहेबा क्या नहीं करते रे
तेरा सब कुछ है जिसते है सपा
सिर्फ सलाह तेरे नाम मन सावे
नाम जिनके मन बसया बाजे शब्द तेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया
हर साथ सुख मन आए बस अजनी सब पुजाइया
कुर्बान किता गुरु बेटों जिसने
सुना संतु सब धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे
पंचवत कर सभागे
कर सभागे शबद वाजे करा जित कर तारिया
अजित तुद वस की ते काल कंटक मारिया
सुर करम पाया तुद जन को से नाम हर के लागे
नानक कह सुख हो करे अनहद माजे
हम सुनो वड भागी हो सगल मनो
जिन कहे सर से पूरे गुप्ते जाने
सोते पुनित कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे
वाला जी वाहेगुरु एक ओ अंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं रथां भगवती समरकै गुरु नानक रहिताय फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहुइ सहाय अर्जुन हर गोविंदन सुमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जेस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरियाए घर नौन दयावताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान धर के बोलो दी वाहिगुरु ਬਾਲੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤਾ ਮੁਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਵ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਦੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨਾ ਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो सूरज किरन मिला जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ज्यो जल वह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना पवन मह पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल दाया जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावा तह किसे भूखन त्रिपतावा तह किसे भूख कवन त्रिपतावा ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज अज दे देना ज्योति ज्योत समाए साना तिना सतगुरां दा ज्योति ज्योत समाउण दा पुरब बेअंत संगता बड़े प्यार ते श्रद्धा भावना दे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे मनारियां हन जथा शकत भेटावां हाजर कर रहियां ने सतगुरु दी सरबत साध संगत नूं अपने दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया हे नमाणियां दे माण नताणियां दे ताण ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਫਤਿਹ।
जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल
सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अतमुच ओए जया व्यास कर जाए निरस कित फल फीके फुल पप के कम नया वह पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाया तत सब को निवै आपो पर को निवै ना कोए तर तर जू तो लिए निवै सो गौरह अपराधी जूणा निवै जौंता मृगा शीश निवाया क्या थी है
धोती बस पाट जे जान ब्रह्मन करम सब करम का पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छट दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होती मैं पाऊ दे रा भीड़े आके जावना नंगा तुझ चलिया आते से करा डरावना
कपर रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम किए मन भाम दे पीरे अगे जावना नंगा दो जग चालिया तां दी सेखरा डरावना अरे उगन पछो तावना करे उगन पछो तावना
तुम्हार तेरा सब को सब दुख उपाए राम राज किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तू मिले प्यार से तुत मिले
नाम दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट हे जनेऊ जी का है ता पांडे कत नाहे टुटे नाम लगे नाहे जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुड़न आया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया वितगा गया महला पहला
लख चोरिया लख यारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहना मिया रात नसी नाल हक पाहो कट गए बम वटे रारिन खाया सब सुवक पाए हुए प्राणा सुट गए पीपर पागे होर नानक तक न टुटई जे तक हुए जोर महला पहला
नाय मने पत उपजे सला ही सतसूत दरगे अंदर पाइये तगना तुझ सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पल के दुख पवेन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खीवे तगा अपे वते वट धागे अवरा थते ले पहार करे भी आहो कट कागल दसे राहो सो वेखो लोका विडान मन अंदा ना उस जान थोड़ी साई हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सोस सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होए प्रवान ता खसम ता मर पाए सी खसम भावे सो करे मनो चिंदिया सो मर पाए सी आकर कहे पैदा जैसी पैदा जैसी कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बात करे नहीं हर हर बीजे रामारे जिना अंतर कपट विकार है जिना रोए क्या कीजे हर करता सब किच जानदा सिर रोग हथ जीजे जिना नानक गुरमुख हृदा शुद्ध है हर भगत हर जय हर जय
श्लोक महला पहला गऊ ब्राह्मण को कर लाभ गोबर तरन न जाय तोती टिक्का ते जब माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला
मार सखाने करे निवाज चुरी वगाए तिन गलता गतिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना भी आवे ओई साथ कूड़ी रात कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक रहया भरपूर
टिक्का तेड तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरो वे प्रमाण मिले स्थान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे मन सटा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन झूठे चुली परे
कहो ना सच ते आईए कुछ होवे ता सच पाए पौड़ी चित्त अंदर सबको देख न दरी हेठ चलाए दाया पे देवड़ियाँ आपे ही कर्म कराए दा वड़ा वड़ा मेदनी सिरे सिरे तंदे लाए दा नदर पटी दिए करे सुल्ताना काव कराए दा तार मंगल बिकना पाए दा
पौड़ी चिते अंदर सब को वेखद नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ हो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा
हर जन के हाँ बल जाई मेरे राम
जाई हर जन के हाँ भल जाई
Yeah. सचाया मार सची पातशाही
ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋਮੀਏ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਕੀਏ ਭੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਲਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵੀ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕਿਤਮਣ ਮਾਰੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕੁਝ
ਪਾਉਣ ਵੇਗਾ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਗਰਮਣ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੁਹਾਨ ਬਾਲਿਆਲ ਮੁਖ ਲਾਲ ਪੁਰਸਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਸਤਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹਰੇ ਜਿੱਥ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾ ਫਿਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਨ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁੱਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰਦਾ ਰੂਪ ਕੱਲੇ ਸੁੱਤ ਕੰਨ ਫੈਲਾਏ ਦੁਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਇਆ ਜਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁੱਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਰਿਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਰਤ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਵਿੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਥਾ
ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਭੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ
नानक अंडे बहरा एको सचा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पड़ सपोके अपना जिस नाही सो सुन कहिए किताब अपना आपे ही जरण नाही अत जग ताकायत कार बहटिए मन किसन आखिए हड़ अखर यो बुझिए मूरख है नाल लुजिए नाल लुजिए नाल लुजिए गुर सिखा माला वधाइया जिन मेरा सत गुर डिठा राम राजे कोई कार गल सुनावे
मन फिका होए फिको फिका सजे फिके फिकी सो फिका दरगे सटिए मोथुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाना ले सजाए मला पहला
अंदरों झूठे पैच बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सठ सीख जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर कुटते पले संसार तिननी हो लगा रब से थी देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाहे परवाह नही किसे करी बा सच्चे ना दरबार टुकर खर्च मंगा जब दे तखाए दीवान एको कलम एका हवा तुमा मेल गर ले लेखा फिर छुट्टे नानका जो ते पौड़िया पे ही करना कियो
काला पे ही ते तहरिए देखे कीता अपना थर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है कि उस साहिब मनो में सारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है
तन 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 जन आया तन 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 जन आया तन 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 जन आया तन 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 जन
मिलाए प्रभु सोए ਬਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਜੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਠਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਈ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਈ ਪੌੜ ਜਿਤ ਸਿਵੀ ਉਸ ਪਾਈਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕੋ ਕਹਾਣੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂੜ ਨਾ ਕਿਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਭੇਟਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਵਿਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਉਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕਰਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੈਰਾਸ ਹੌਲ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੇ ਪਾਏ ਸੁਹਾਗਨੀ ਦੋ ਵਜੋ ਵੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਥਕਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਨਿਕਲਈ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਹਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਲਿਆ ਸਾਪ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਛੇਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਪ੍ਰਹ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਪ੍ਰਗਲ ਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਾਰ ਪ੍ਰਹ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੋ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਪਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਨਾਥ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹਲਾਤ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾ
ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਨਾਲੀ ਪੈਸਾ ਵੱਲ ਲਿੰਗ ਪਰਣ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਇਬ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਵੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹੇ ਦੇਖੇ ਧਾ ਪੁਧਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿੰਝ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਸੰਗਤਰੀ ਜੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਗੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਪਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਗਰੀਬ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਗੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ
ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਜ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੜਿਓ ਬੜਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਤਬਾ ਜਾਂ ਦਰਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂ ਬੋਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੂੰ ਜਪਾਰ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਸਰਬ ਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਦੱਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਦਇਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਨ ਏਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाट धर्म हदू करमी आपू अपनी खेले डे दूर जिनी नाम ते आया गए वसत का नानक ते मुकुजले एती छुकी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुकुजले केती छुकी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।